Krásné dobré nedělní dopoledne. Vlastně za dva týdny by měl začít takový týden zborového půstu a přiznám se, že je to můj nápad, je to něco, co jsem tady přinesl možná nového, něco, s čím mám zkušenost toho předcházejícího zboru, kde jsme to pak začali, kde jsem to a nevymyslel, přinesl tam někdo jiný, ale pak jsme to každý rok v nějaké formě se snažili dělat. A možná právě proto, že je to nová věc, tak jsem si říkal, protože za týden bude kázat Tonda a za dva týdny, to už vlastně těsně před tím začátkem, že bylo dobré trošku dopředu mluvit vůbec o smyslu půstu, o tom hlavně proč se postit a jak se postit. Takže to bude takové slovo pro ten dnešní den. A ten text, z kterého dnes budu vycházet, je z Markova evangelia, z 2. kapitoly. A možná jenom ten kontext je ten, že Ježíš vlastně pozval jako svého učedníka Matouše nebo Lévyho, celníka, ten ho následoval a potom ten celník ho pozval Ježíše a jeho učedníky do svého domu a měli tam obrovskou hostinu a těm nejzbožnějším v Izraeli se to velmi nelíbilo, jak on tam s těmi hříšníky sedí, stoluje, kdo ví, co tam i pijou, no prostě hrůza. Tak Ježíš mi na to říká, že on přišel jako ten lékař poprosím tam možná rozsvítit světlo, tam, že se mi zdá, že jste takové temnotě, protože byste měli být děti světla. Ano, výborně, tak jo, skvěle. Aspoň i na vás vidím a netonete mi tam v šeru někde. Tak jo, tak vracím se k tomu příběhu. Tak Ježíš říká, že přišel jako lékař právě uzdravit ty, kteří to potřebují, nemocné. A pak dnes dochází k dalšímu sporu mezi Ježíšem a těmi zbožnými a to se právě týkalo otázky půstu. A tak si nejdřív přečtu tu úvodní část. Takže Marek, 2. kapitola, nejdřív verše 18 až 20, z překladu B21. Janovi učedníci, tedy učedníci Jana Křtitele a farizové měli ve zvyku se postit. Někteří přišli a ptali se ho, tedy Ježíše, proč si Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí? Ježíš jim odpověděl, mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s nimi? Dokud mají ženicha u sebe, nemohou se postit. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat a tehdy v onen den se budou postit. Tak vidíme, že tady hned přichází ta otázka proč. Proč se někdo postí, proč se někdo jiný nepostí. A to je vlastně klíčová otázka u půstu. Trochu důležitá otázka, jak se postí, k tomu taky dneska dojdeme, ale to klíčové je, proč to dělat. Určitě ne proto, že o tom kazatel mluví, nebo proto, že vyhlásil týden zborového půstu. To by bylo málo. Jaká teda ta motivace k tomu by měla být, k postit se nebo nepostit. V tehdejší době v Izraeli v podstatě půst byl jakousi pravidelnou složkou života věřících, ale jako se týká povinného půstu, tak to tam moc nebylo. Když čtete starý zákon, tak v podstatě jediný den v roce, kdy měli Židé nařízeno se postit. A má furt tu tendenci vás zkoušet, alespoň vás to probere. Víte, jaký to byl den? Jediný den v roce, v židovském roce, kdy a dodnes to asi ti pravověrní tak mají, kdy byli Židé povinni se postit. Co to bylo za den? Co to bylo za svátek? Ne, to jsou svátky Pesach, ne. Tam to nebylo. Tam byla ta Pesachová večeře, takže při ní se nepostí. Jenom kvasy odstraňuje a tak dál. Ještě nějaký nápad? Byl to takzvaný den smíření. Den smíření, teď to vychází, No, abych nestřelil, nebudu říkat kdy, to možná se mýlím, to je celkem jedno. Byl to vlastně den v roce, kdy si Židé připomínali v půstu vlastně svou vinu, své hříchy, a byl to ten jediný den, kdy velekněz mohl přijít z krví obětních zvířat do té svatyně svatých a tam tou krví pokropit vlastně tam tu slitovnici, která byla na té truhle smlouvy, a symbolicky vlastně očistit své hříchy i hříchy celého národa za ten uplynulý rok. Jo, takže to byl ten den smíření a to byl jediný tedy den povinného půstu pro Židy. Nicméně samozřejmě potom ty zbožní Židé věděli, že by to chtělo víc, takže farizové v Ježíšově době se většinou pustili dva dny v týdnu a býval to, mám dojem, pondělí a čtvrtek. A to není důležité, ale teda se pustí docela intenzivně. A proto jim bylo divné, že Ježíšovi učedníci jako to mají trochu na háku. Jo? Ty posty, které dělali farizeové, ne, určitě ne ten, který byl povinný podle zákona, ale to byl jenom ten jeden den v roce, ale farizeové se postili dvakrát týdně, Janovi učedníci možná taky tak, to nevím přesně, jak to měli, ale Ježíšovi učedníci spíš jedli celníky a hříšníky. Takže to byla velká otázka, proč to tak je, proč my se postíme a vy se nepostíte. A vidíme v té Ježíšově odpovědi, on tam dává takový jako takový příměr, takový příklad se svatbou, a že když jsou svatebčané na té svatbě a je ženich je s nimi, tak je přece nesmysl se postit. V židovství vůbec svatební oslavy byly mnohem výraznější než v dnešní době u nás. Obvykle svatby trvaly 7 dní, ty hostiny, a během svatební hostiny bylo zakázáno se postit. To prostě bylo hrozné, kdyby se někdo postil. Jo, představte si, no i dneska by to bylo divné, někoho pozvete k bohatému stolu a on řekne, sorry, dneska mám postní den, je čtvrtek, nebo můj postní den. Ne, nebo pozvete někoho také, že, na večeři, a on řekne, dneska já už nejím. No tak je to možná zbožný člověk a je to velmi nepříjemné vůči hostiteli. No, tak jestli se necháte pozvat k jídlu a pak to jídlo nejte, protože se postíte, tak to myslím si, že není zrovna nejlepší projev zbožnosti. Takže to tak bylo. Na svatební hostině se rozhodně nepostilo. Byly zakázány projevy zármutku. Byť někdo třeba měl nějaký smutek, tak prostě na svatební hostině se nesmělo smutit, aspoň nedávat to najevo. A bylo zakázáno těžce pracovat během těch svatebních oslav. Teda kromě těch chudáků, kteří to tam připravovali, že ti docela tvrdě pracovali. Tak, ale to se týká teď těch hostů. Takže tak to bylo v židosti a proto ten Ježíšův příklad, že když jsou ti svatebčané s ženichem, tak se prostě postit nemůžou. Ježíš jinými slovy říká, že klíčová je přítomnost toho ženicha. Jasně z toho textu vnímám, že Ježíš sám se pokládá, že přichází jako ten ženich učedníků, ženich církve, a půst souvisí s tím, jestli on je přítomný nebo nepřítomný. A z toho vlastně můžeme odvodit to, a já jsem si z toho tak vyvodil, není to možná vyčerpávací přehled, ale mě to teda pomohlo, že na základě tohoto textu a vnímání toho, že jde o přítomnost nebo nepřítomnost Ježíše, jako toho našeho ženicha, že jsou tři hlavní důvody půstu. První důvod je, Ježíš říká, teď se nemůžou pustit, protože jsou se mnou s ženichem, ale přijdou dny, kdy jim ten ženich bude vzat a potom v ten den, paralelní texty mají v ty dny, se budou postit. To znamená, prvním takovým důvodem půstu by mělo být to, jsem to nazval, stesk v jeho nepřítomnosti. Prostě člověk vnímá, že Ježíš tu není plně minimálně fyzicky přítomný. A mně by to mělo být líto. Jinými slovy, co to znamená? Tenhle první důvod se týká vztahu s Ježíšem. První základní důvod půstu je, že toužím se Ježíši přiblížit, že toužím prohloubit vztah s ním, že toužím, aby byl víc přítomný v mém životě. A ono je to vlastně to, o čem celé křesťanství je, že je tam to už a ještě ne. To znamená, Ježíš tu není plně přítomný, jinak by to tady vypadalo jinak, i tady v té místnosti, kdyby byl plně přítomný. Na druhou stranu taky nemůžeme říct, že je úplně nepřítomný. On nám dal svého ducha, ve svém duchu je přítomný mezi námi a v srdci každého, kdo uvěřil v Ježíše. To znamená, jsme tak, je přítomný, ale vlastně on je přítomný v duchu v té míře, v jaké mu to dovolíme. To je to klíčové. My můžeme vyznat Ježíše, chodit v neděli do kostelíčka a dělat všechno, ale ve skutečnosti většina místnosti mého srdce je zajata naprosto něčím jiným. To znamená, on je přítomný, ale dost chabě teda. A půst, a první důvod půstu je dát Ježíši prostor. Pustit ho do těch možná oblastí mého života, kde tak moc přitom není. Takže je to něco, co se týká jakoby hloubky našeho života. Máme hledat jeho přítomnost. Často v písmu je psáno i ve Starém zákoně, aby jsme výzva hledat Boha. A to myslím, že tohle to hledat jeho přítomnost, jeho blízkost. Může vlastně v tom také být to, že proto, abych mu byl blíž, tak musím vyřešit nějaké věci z minulosti. A to je taky, to souvisí s tímhle a může to být něco, co nám může půst přinést. Často půst je spojený s pokáním. A možná, že v té chvíli, kdy se víc zaměříme na Ježíše a budeme s ním chtít trošku být víc, tak je to možná čas prosit toto, aby nám třeba ukázal něco z naší minulosti, co dosud není uzdravené, není smířené, co by potřeboval nápravu. A to můžou být ty věci, které nám brání tomu, aby jsme se v téhle chvíli přiblížili Ježíši. Proč ta minulost je nějak zatarasena, je tam něco, co blokuje tu Ježíšovu přítomnost. A potom to může být spojený právě s nějakou lítostí a novým přicházením k Ježíši a rozchodem s hříchem a podobně. Takže to je první základní důvod. Chci, aby Ježíš byl víc přítomný v mém životě. Vadí mi, že není přítomný, jak by měl a mohl být. A to se týká přítomnosti, ale někdy to zahrnuje i neuzdravenou minulost, kterou se mám nějak posunout. Takže to je první důvod, vztah přiblížit se Ježíši. Druhé, co na to můžeme vidět, ano, můžeme a máme v Duchu svatém, může být Ježíš víc přítomný v našem životě, nicméně stále vlastně čekáme na jeho slavný příchod, kdy on přijde, kdy všechno zlé skončí, kdy Bůh bude všechno ve všem. A myslím, že to je takový druhý důvod jakoby půstu, že by to mělo probouzet naši touhu po návratu Pána. Celkově církvi, a někteří říkají, že církvi v dnešní době hodně chybí ten jakoby rozměr, teologický, myslím, eschatologický rozměr, znamená těch posledních konečných věcí, ten rozměr, že prostě to není všechno tady, že tady ten svět nikdy nebude dokonalý, ani církev nebude dokonalá, ani já nebudu dokonalý, očekáváme prostě to naplnění věcí, které přijde, když se Ježíš vrátí. A myslím si, že ten půst by měl jakoby prohlubovat tu naši touhu a to volání Maranata, přijď Pane, touhu potom, aby Ježíš přišel. Někde písmo říká dokonce, že modlitby věřící urychlují jeho příchod. A ono bude dobře, až Ježíš přijde. Sice třeba mladí lidé řeknou, no, já to nebudu mít moc ještě děti a rodinu, že? Když by Ježíš přišel moc brzo. Já myslím, o to se nemusíme starat. No, možná, že zas tak brzo nepřijde. Ale ať už bude cokoliv lepší, když přijde čím líp a když se otevře a vidíte, co se děje v tom světě, jaké spory přicházejí, to je fakt děsné, děsivé. A myslím, že i tohle může být důvodem, abychom volali, aby Ježíš přišel, aby to množství zla, které v tom světě je, aby bylo ukončeno. Takže to je možná takový druhý rozměr, touha po návratu Pána a příprava. My musíme být připraveni. Když voláme po jeho příchodu, tak bychom zároveň měli dělat všechno pro to, abychom byli připraveni na jeho příchod. Takže půst nám vlastně jakoby nám pomáhá trošku mít takový nadhled nad tím dneškem a uvědomit si, ale já se chci dívat do budoucnosti a ta konečná budoucnost je, že Ježíš se vrátí, Ježíš přijde ve slávě a přijde Boží království v plnosti. Takže takový druhý důvod půstu, takový pohled do dálky, ta dlouhodobá perspektiva. A ty dva důvody půstu se pořád týkaly jakoby hlavně nás samotných. Ale když mluvíme o té přítomnosti, nepřítomnosti Pána, myslím si, že jeden důležitý důvod půstu je, že se rozhledneme kolem sebe A vidíme, jak moc je Pán nepřítomný v tomhle světě. Jak je nepřítomný ve vztazích kolem nás. Možná někdy to okolí je možná i naše rodina, jo? Nebo naše příbuzenstvo, nebo naše škola, nebo mé zaměstnání, nebo naše společnost, nebo Ukrajina, nebo Izrael, nebo cokoliv ve světě. A vlastně to množství zla, které v tom světě kolem nás a někdy velmi blízko nás to dotýká, třeba to, co prožívá ta sestra, ještě není sestra, třeba bude sestra kadeřnice Kubova, jo. To množství zla, někdy to na člověk tak dopadne, že fakt, to je strašně těžké, jo, jestliže člověk prožije takhle odchody svých blízkých přátel v mladém věku nebo vážnou nemoc někoho dalšího blízkého a člověk nemá tu naději v Kristu, to je děsivé. Takže měl by půst nás probouzet nebo dívat se kolem sebe a mít ten žal, smutek nad světem, ve kterém není Pán přítomný. Smutek nad lidmi, kteří nemají tu naději v Kristu, kteří prostě jsou zoufalí, kteří, no ale někdy i lidé, kteří mají Krista, ale zápasí a jsou taky zoufalí, protože ho třeba nemají tak, jak by ho potřebovali mít. Jo? Takže to bych řekl, že takový misijní rozměr půstu, abychom toužili potom, aby to Boží království, ta naděje v Kristu, jeho světlo, aby víc bylo kolem nás, aby víc bylo v Opavě, aby víc bylo v České republice, aby víc bylo v Evropě a v tomhle světě. Bylo by málo, kdyby jenom ten půst byl jenom o nás, když kdo si řekl, že vždycky půst, hlavní důvodem půstu je proměna mě samotného. Jo? A potom můžu myslet na to, jak potřebují proměnu ti druzí a tenhle svět. Ale myslím si, že všechny ty tři rozměry souvisí s tou přítomností, nepřítomností ženicha Ježíše, že ukazují na ty tři, tak se mi zdálo hlavní jakoby důvody toho, proč se postíme. Možná jsem zapomněl toho druhého, ten pohled do budoucnosti a to často také s postem spojeno, že jsme třeba před nějakým rozhodováním a vnímáme, že potřebujeme Pánovo světlo nebo nějaký průlom, že se strašně dlouho dobu točíme na místě a potřebujeme, jako víš, že jsme zasekli a potřebujeme jít dál. A to je dobrá modlitba nebo záměr pro půst, toužit po tom průlomu, potom posunout se dál pro mě osobně v životě nebo třeba pro náš sbor, jo? Posunout se dál i v souvislosti třeba s tou volbou starších a tak dál. Takže to by se dalo zařadit do toho výhledu, do té budoucnosti, do toho druhého. Takže takové tři hlavní oblasti, ještě jednou takový ten dohloubky osobní prohloubit vztah s Ježíšem, možná vyřešit nějaké nevyřešené věci z minulosti. To druhé je očekávat ten jeho návrat a směrovat na to, kde nás Pán Ježíš chce v budoucnosti posunout. Něco třeba, nějaký ten průlom. A to třetí, dívat se kolem nás a toužit potom, aby v tom světě kolem nás bylo víc Ježíše. Dovolili lidé, aby víc byl Ježíš přítomný a jeho království. Jensen Franklin, který napsal skvělou knihu, která se jmenuje Půst a která nás tenkrát těžně inspirovala vůbec do toho půstu začátkem roku, většinou jsme to dělali jít, tak on říká, že půst je období, kdy se vzdáváme něčeho, co máme rádi, abychom získali něco, na čem nám záleží. Ještě jednou, půst je období, kdy se vzdáváme věci, které máme rádi, hodnotné věci. Věci, které máme rádi, něčeho, co máme rádi a ten důvod, proč to děláme, abychom získali něco, na čem nám záleží. Půst je vždycky o tom, že se oddělíme od něčeho, co jinak je součástí našeho života a co máme rádi. Nemá smysl, jako když někdo, kdo v životě nepije kávu, řekne, tak já se letos budu postit od kávy. No, nemá rád, nikdy nepije, nebo skoro nikdy. To není žádný půst, jo? Nevzdává se něčeho, co má rád. Takže tam vždycky je ten věc, že se nás nějak zasáhne, vzdáváme se něčeho, co děláme běžně, nebo co máme rádi. Ale je tam ta motivace, protože chceme dát prostor něčemu, co vnímáme, že potřebujeme ještě víc, na čem nám záleží a to může být v těch třech oblastech, o kterých jsme mluvili. A myslím si, ještě předtím, než budu mluvit lehce o tom, jak se můžeme postit, tak já jsem mluvil obecně o těch třech skupinách důvodů půstu a možná byste našli ještě nějaké další, ale pokud půjdeme do půstu a chceme vás i se staršostem pak do toho půstu pozvat, je důležité, aby každý se modlil a hledal své osobní důvody půstu. Jo, to může, a mělo by to být pro každého z nás nějak jinak, protože každý z nás jsme jiný a jsme v jiném místě v životě. Ale jestliže, varuji vás přes, že by někdo řekl, to není povinné do toho půstu, ale jestliže by někdo řekl, to je úplně všechno v pohodě, já nemám žádný důvod jít půstu, tak bratře, sestro, máš obrovský důvod, protože jestliže takhle mluvíš, tak je to dost špatně, jste vůbec ohledu na to, co říkají druzí. Protože jestli si myslíme, že se nemáme a důvod kam posunout, tak asi někde jsme hodně zase, akorát je nám tam dobře, netlačí nás to, ale je to věc, která nejsme tam, kde bychom měli být, protože vždycky je kam se posouvat. Takže první věc, kterou vás chci vyzvat, abyste se modlili, ať už ten půst bude vypadat jakkoliv, tak abyste hledali, aby vám možná Duch Svatý ukázal ten důvod, jestli je tam něco, co vnímáte, že najednou, že v té minulosti potřebujete vyřešit, nebo je tam, že potřebujete víc s ním trávit času, nebo se potřebujete v něčem důležitém rozhodnout, posunout, a nebo vám leží na srdci prostě vaše okolí. A to může být víc těch důvodů, ale hledat to, co vás osobně oslovuje, protože motivace je klíčová. Jako nemá smysl jít do půstu jenom proto, to je taky motivace, že chci zhubnout. Jo. To jsou dvě různé věci. Ono to může někdy souvisit. A většinou, když se opravdu postíte od jídla, tak budete hubnout. To tak jako docela přirozeně je. Ale půst, důvodem půstu nemůže být hubnout. Jo. To může být dobrý důvod omezit jídlo, ale duchovní půst musí mít duchovní důvody. Někdy se to může být takový bonus vedlejší, že trošku někdo z nás hubne, někdo asi ani hubnout nepotřebuje, jako já před 30 lety, to, kdybych ještě víc hubnul, tak bych možná zemřel, takže to pak není důvod k hubnutí a teď už jsem dost jinde, ale o to v půstu nejde. Půst je duchovní záležitost a má nějaké duchovní důvody. Tak pojďme si teda říct, jak ten půst může vypadat, nebo jaké jsou druhy půstu. Tak, jak o půstu čteme v Biblii a našli bychom tam vícero míst ve starém i novém zákoně, dneska jsem vybral jenom to jedno, ten biblický půst v úzkém slova smyslu se vždycky týká jídla a pití. A je to docela zajímavé o tom víc přemýšlet, a to třeba ta kniha Jentesna Franklina o tom mluví, jako když najdete některé příběhy ve starém zákoně, kde vidíte, že ten hřích je symbolizován jídlem. A můžeme začít hned Adamem a Evou. Jo. To není úplně jako mimo, že ten, samozřejmě není tam žádné jabko a není tam žádné jabko, ale ten plod z toho stromu není náhodou, že oni ho jedli. Jo. To znamená, ono fakt jako to jídlo má veliký význam v našem životě, nejen fyzickém, ale i v tom duchovním, ale to nechci teď rozebírat, to nemám čas. Ale teda v tom úzkém slova smyslu v Biblii půst se vždycky týká omezení nebo úplně vynechání potravin a nápojů. Takže když mluvíme o úplném půstu, tak většinou mluvíme o tom, že vůbec člověk nejí. Je ještě jakoby úplnější půst, že ani se nepije, ale to bych jako den pro někoho, komu nedělá půst velké problémy, den se dá v pohodě i bez pití. Nebo pro někoho den je v pohodě. Víc bych nedoporučoval. Říká se, že 3 dny bez pití už je ohrožující pro život. Nevím, jestli tu, jestli tu máme někoho lékaře nebo studenty, ale pitím bych moc neriskoval. Ale úplný půst tedy, člověk může být na tekutinách, nejí, může to být voda, případně někdy po několika dnech už vodu nemůžete, když máte jenom vodu, tak není špatný někdy džus nebo zeleninový vývar, to už každý, jo, a pořád je to bez toho jídla, tak to je úplný půst. Pak může být půst částečný, takovým nejznámějším příběhem částečného, nebo případem částečného půstu, takzvaný Danielův půst, o kterém čteme v knize Daniel ve starém zákoně. A většinou se ten Danielův půst rozumí, že je bez masa, bez sladkostí. Tam bych určitě zařadil třeba bez kávy, bez, Danielův často může být i bez pečiva. Jo, ale to zase to člověk může omezit, jak chce. Takové ty bonusové potraviny může vynechat. Částečný půst můžeme udělat třeba tak, že se vzdáme jedné položky. Pro toho, kdo vnímá, že je na nějaké potravině, třeba na sladkostech nebo na kávě závislý, tak když to tak bude vidět, může to zkusit třeba několik dní to úplně vynechat. Pokud se závisí, tak prožijete absťák lehce, jo, v první dne, že vás třeba bude bolet hlava, když nebudete mít kávu, ale to už závisí na vás, jestli do toho půjdete nebo nepůjdete. V každém případě myslím, že půst je dobrý čas pro to, aby jsme si uvědomili, že nemáme být závislí na nějaké jedné konkrétní potravině, včetně kávy. A já osobně kávu piju velmi málo, protože jsem, když jsem studoval matfis, kde se muselo studovat docela dost a viděl jsem některé kamarády, kteří přes den se to moc nedalo, tak studovali v noci a museli být vlastně na kofeinu, aby to vydrželi, tak to mě to tak byl negativní příklad, protože říkal, že ne, nechci být závislý, fakt na kofeinu ani na ničem jiném. Takže někdy půst může být dobrý čas, aby jsme si uvědomili, že něco máme možná až příliš, že bez něčeho nevydržíme, tak je možná to známka, aby jsme uvažovali na to, že možná s Ježíšem bychom bez toho mohli vydržet a trošku to omezit. Takže půst může třeba i k tomu sloužit. Takže můžeme se vzdát jedné položky, často to může být alkohol, konec konců takzvaný suchý únor, že se v únoru nepije alkohol, souvisí s tím, že to postní doba před Velikonocem a tak to z toho vzniklo a mnohdy jako součástí právě toho času půstu bylo, že se nepil alkohol. Pro mě asi jsou sladkosti, já mám rád sladké, jo, takže pro mě, když je půst, tak určitě tam ty sladkosti musím vynechat. Částečný půst může být i tak, že se vzdáte jednoho jídla. Nejlépe bych doporučoval večeři, jo? Protože, jak se říká, snídaní sně sám, oběd se rozděl s přítelem a večeři dej nepříteli. Tak to není boží slovo, jo? A jenom taková napůl lidová moudrost. Ale myslím si, že nejvíce obejdeme bez večeře. Takže klidně může být, že na nějakou dobu vynecháme večeře. A většinou teda tohleto by mohlo být po určitý počet dní. Úplný půst asi, zvlášť pokud s tím nemáme zkušenost, tak bych v tom byl jakoby opatrný, úplně může někdy stačit jeden den a pak třeba časem někdy v budoucnu nějaký den přidat. U částečného půstu to jde delší dobu. To může být určitě celou dobu, co ten týden, co budeme mít ten zborový půst. Danielův půst je 3 týdny, je to se dá taky vydržet a má to zase takový větší impact, dopad, než teda ten týdenní, ale my ta ten do toho týdenního. Takže to je jako co se týká jídla pití, samozřejmě pak je půst v širším slova smyslu a někteří říkají, to není žádný půst, o tom Bible nic nepíše. Je spousta věcí, které je dobré dělat, i když jakoby v Biblii ještě nejsou. Takže si myslím, že půst v širším slova smyslu má taky dobrý význam. A to pro někoho může být prostě oddělit ty věci, které žerou spoustu času a v podstatě k tomu životu až tolik nepotřebujeme. To může být televize, to můžou být filmy, to můžou být sociální sítě, do jisté míry aspoň některé věci omezit na mobilu, to může být pro některé skoro otázka života smrti a to ukazuje tu závislost, takže asi je to dobré moment vlastně zjistit, jak dlouho bez toho vůbec vydržím. Myslím, že se to dělá se to na táborech, že tam jsou bez mobilu skoro, ne, jo? No, tak to je taková odvykačka. Jo, takže, a možná to zkusit i v jiném prostředí než tábore. Tam je to trošku jednodušší, i ten signál je tam, myslím, docela bídný, ne? Co si pamatuju kdysi v Hordě v Údolí. A dělá tam člověk spoustu jiných aktivit. Doma je to mnohem těžší, jo? Protože tam jste zvyklí nějakým způsobem fungovat, takže tam to bude asi těžší a nemáte tam třeba někoho, kdo vás tomu bude povzbuzovat. To je dobré se třeba i povzbuzovat navzájem. Jo, takže to můžou být různé věci, které jako běžně děláme, máme rádi a třeba v tom půstu se řekneme, tak zkusím, ale prostě bere mi to hodně času, zkusím to omezit. A místo toho času, který jsem věnoval těmhle věcem, tak zkusit nějak možná víc otevřít tu Biblii nebo mít nějaké stišení. Jsou a to můžete mobil používat, aplikace na mobilu YouVersion, kde můžete různé věci dělat jakoby s Božím slovem a různým stišením a přemýšlením. Takže zkusit možná něco takového právě v tom čase ušetřeném tím, že neděláme ty věci, které děláme obvykle. V každém případě myslím si, že jako je dobré se modlit za tu motivaci, hledat nějaké osobní důvody, proč já potřebuji půst nebo chci do toho nějak vstoupit, pokud se do toho rozhodnete vstoupit. A druhá věc je teda prosit Ducha Svatého o to, jak se modlit. Jo. Já se přiznám, že prostě svého času jsem dost zápasil s tím, že já jsem chlap a chlapi většinou jsou soutěživí. Když jsem taky dělal trochu atletiku, běhal, takže ta soutěživost ve mně je. A navíc jsem statistik a rád si měřím, počítám věci, takže mě bavilo jako dělat si rekordy v půstu. Jo. Jako, tak začím se snadil postit tolikhle hodin, teď to překonám a je to nebezpečné. Je to nebezpečné v tom, že člověk zase jako napíná ty duchovní svaly, říká se, ach, teď už jsem se postil 70 hodin, nebo 100 hodin, nebo já nevím kolik. A to může jít úplně stranou. A zase vlastně jenom si dokazujete, jak jste dobří, jak jste skvělí, jak vydržíte bez jídla. A někdo prostě na to, jo, každý jsme jinak, někdo půl dne nejí a už ho bolí hlava, má problémy. Jsme v tom různí, nenechme se napodovat druhým. Někdo to zvládá docela dobře, jsme fakt jiní, ale je důležité, aby nějak jsme vnímali, tohle to asi je takové pozvání od Ježíše, který jsem přijal, zkusím tohle a dělám to hlavně z těchto důvodů. Nemusí to být velké věci a zvlášť, když možná s postem nemáte moc zkušeností, tak začít fakt něčím částečným, něco omezit, a neskočit dne do toho jakoby sportovec, který to chce všechno jako zlomit, takže pak můžete zlomit sebe a duchovně to nemá vůbec žádný význam. A jsem potom, když se to pak jako každý rok nějak přemýšlel, co a jak, a někdy schválně jsem pak ustoupil, nehnal jsem to, že zase musím posít víc než loni, protože jsem si říkal, jakoby o to nejde, jo? O to nejde, abych dělal rekordy, abych jakoby, ale o to, abych fakt měl čas pro Boha, aby jeho hledal, abych nějak víc slyšel, aby on mě nějak posunul. Takže modlit se za to, proč, za ten osobní důvody a taky za to, jakým způsobem, aby to bylo něco, co nějak se hodí k vaší situaci, k vašim zkušenostem, k vašemu stavu zdravotnímu, že jo, zvlášť, když někdo nemocný, tak tam někdy musí jíst, jo, takže tam je třeba nedělat hlouposti a někdy možná dobré se poradit s někým druhým, jo. Ptát se Boha, jak to vidí, ale poradit se i s lidmi, kteří nám můžou k tomu dát takovou moudrost. A ještě na závěr bych chtěl se vrátit k tomu textu z Marka, protože Ježíš k tomu rozhovoru o půstu a ten příměr s tou svatbou pak ještě dává takové zajímavé podobenství, takže se vrátím Marek 2, verše 21-22. Takže on potom, co říká, přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, tehdy v ten den se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášť, jinak se ta nová výplň od starého utrhne a díra bude ještě horší. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak víno měchy roztrhne, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů. A samozřejmě v tehdejší souvislosti jakoby vidíme tady to, že se nedá skloubit jakoby nové a staré v určitém smyslu. V tehdejší souvislosti to byla asi Ježíšova kritika toho judaismu, toho židovství, toho židovského náboženství, jak se v tu dobu vyvinulo, jako silné zákonnictví, legalismus, náboženství uzavřené samo do sebe. A to je to staré a Ježíš tam vlastně přináší něco, co je naprosto nové. Evangelium, osvobozující radostnou zvěst. Ježíš skutečně přináší něco nového, co se nedalo jenom vtěsnat do toho starého. A samozřejmě v dějinách křesťanství, když lidé četli tenhle text, tak často to byla výzva k tomu, že stále přemýšlet nad tím, nad formou a obsahem. A myslím si, že církve vždycky měly problém s tím, že prostě vytváříme tradice, vytváříme zvyklosti. Z jedné strany zvyklosti jsou dobré a můžou nám pomoct jak osobně, tak společenství, ale jsou nebezpečné. jsou nebezpečné, když ty zvyklosti vlastně se stanou alfou omegou, obsah zmizí a my máme jenom ten vinný měch, krásný vinný měch, podívejte, to už naši pravcové před 500 lety tady donesli ten vinný měch. A je v tom vinném měchu něco, nevíme, my se tam nedíváme, ale máme krásný vinný měch. Na co je takový vinný měch? Na nic. Ježíš je, myslím, ten, kdo neustále přináší něco revolučního a my musíme zkoumat, nakolik formy a struktury, nakolik pomáhají a nakolik nám brání. Zvláštní je, že když jsem vlastně poslední neděli sloužil jako katolický kněz, tehdy to bylo na Filipínách, protože pak už jsem jako katolický kněz vlastně nesloužil, tak poslední text, na který jsem kázal, byl právě tenhle, na nové víno do nových měchů. Pro mě to tehdy strašně silně mluvilo, protože já jsem viděl, že opouštím něco, v čem jsem roky chodil a teď jdu do něčeho nového, vůbec nevím, co to je, ale vím, že prostě musím a že chci nebo musím. Nemusel bych, ale zničilo by mě to, kdybych to neudělal. Takže ten text ke mně a vždycky, když ho čtu, tak se mi to jako připomíná. A my bychom měli jako církev vždycky zkoumat, nedělat věci jenom proto, a to jsme tu dělali 5 let, nebo 10 let, nebo vždycky se to tu dělalo, nebo vždycky tu byly tyhle židle, nebo vždycky to bylo takhle. Jakmile takhle začneme uvažovat, tak v podstatě jsme na nejlepší cestě vymřít. Protože ty nové lidi, kteří budou přicházet, nezajímá, že my, oni vidí, ať to tady máte hrozné, nebo proč tohle děláte, jaký to má, no my nevíme, a vždycky se to tu dělalo. Tak jo, takže my, pokud chceme, aby církev nezemřela, aby byla stále nějak něco mluvila k lidem, kteří neznají Pána a nemají žádnou tuhle kulturu zbožnou a tradici, tak aby to bylo srozumitelné, aby to, co děláme, mělo nějak smysl, uměli jsme to vysvětlit. Takže to vlastně v celých dějinách církve tohle znamená, ale když ještě se vrátím, jaké to může mít spojení s pustem, v podstatě, a to zase jsou dvě myšlenky Jentesena Franklina, on tam říká, že půst nás může připravit na čerstvé pomazání a pokud chceme nové, je čas vyhlásit půst. Půst, vlastně tak, jak v tomhle textu i to Ježíš říká, vlastně nějak znamená, že chceme něco nového, že nechceme zůstat na místě, že vnímáme, že se potřebujeme v něčem posunout, nebo chceme, nebo ten svět kolem nás se potřebuje posunout. A půst je vlastně zdůraznění naší modlitby za to. De facto půst je speciální druh modlitby. Jako se modlíme a můžeme Pána uctívat, i půstem můžeme Pána uctívat a říkat si, ano, nejenom chlebem člověk živí, ale každým slovem, které vychází z Boží úst. Já vlastně uctívám si uvědomu, že jak to říká Ježíš někde v písmu, že život je víc než jídlo a než oblečení, jakože to je ten dár života, o který jde a který máme nějak, v kterém máme růst. A zároveň, když se modlíme a modlíme se za něco, za sebe nebo za druhé, právě půst je něčím, co tu modlitbu zintenzivňuje. Jo, protože jinak, a často nejsme zvyklí se modlit dlouho, tak se pomodlíme krátce, už nevíme, co s tím. Ten půst je jakoby takovou tichou modlitbou, kterou vysílá naše tělo, které si stěžuje a říká, nedostali jsme na papat, co se děje. To je takové volání, které vy můžete přetavit v to, jo, ano, moje tělo trp, protože jsou tady závažnější věci. Jsou závažnější, na kterých mi záleží. Záleží mi na tom, abych byl blíž Ježíši, abych se posunul, aby s tímhle hříchem už uměl nějak jako mu nepropadat tak často, nebo aby moji kamarádi uvěřili, nebo aby můj šéf v práci prožil něco a něco se změnilo v jeho přístupu k nám zaměstnancům. Cokoliv, jo, cokoliv, na čem mi záleží. A právě tím půstem jakoby ze silu zdůrazňuji tu modlitbu, kterou za to přináším. Takže kdyby na závěr zhrnul, teda, kdybych chtěl říct hlavní myšlenku, tak v půstu jde u Ježíše. O tom, aby Ježíš byl víc přítomný ve mně, v mém životě, v mé budoucnosti, v mé přítomnosti, v mé minulosti, aby byl víc přítomný v mém okolí, ve sboru CB Opava. A v mém zaměstnání a tak dále, v půstu jde o Ježíše. Pokud v půstu nejde o Ježíše a jde o to, abych zhubnul, nebo abych si udělal rekord v tom, jak už dlouho vydržím nejíst, nebo proto, abych frajeřil před někým druhým, nebo prostě proto, A pozor, možná důležité říct, půst nikdy nemá být manipulací Boha. Půst není něco, že nutím Boha, aby vyslyšel mou prosbu. Bůh je suverénně svobodný, já mu vždycky tu svobodu nechávám. Půst jenom zintenzivňuje moji touhu po tom, aby se naplnily boží věci v mém životě. A někdy se může stát, že se hodně modlím i postím za něco a nakonec to dopadne jinak a já nakonec zjistím, že je dobře, že to dopadlo jinak. My někdy fakt nemáme tu moudrost. To znamená být v tom otevřený a neříct si, já jsem tohle chtěl, když se třeba děvče modlilo, tohle kluka chci, ono mě neví zájem, tak teď se budu modlit a postit za to, aby mu Pán Bůh ukázal, že já jsem ta pravá pro něho. A možná je dobře, že možná by to špatně dopadlo. Jo? Takže můžeme se, podstatě cokoliv můžeme Pánu předložit, ale s tou otevřeností na to, že možná o nás se vyslyšet úplně jinak, protože potřebujeme něco jinak, než si myslíme. Ale jde tam o Ježíše. Takže já ten úkol, který chci dát sobě i vám, máme ještě 2 týdny, než ten zborový půst začne, přemýšlet a modlit se za to nad tím svým osobním proč, pokud půjdu do půstu nějaké formě, proč, co je ten osobní důvod. Ale i kdybych nešel do půstu, tak to je velmi užitečné zjistit, aby nám Pán řekl, v čem se potřebuju já osobně posunout, nebo to kolem mě. Takže přemýšlet, modlit se za to mé osobní proč. A taky se modlit, jak, teda jestli mám jít do toho půstu a jakým způsobem, jakou formou, na jak dlouho a tak dále. A to je jedna věc nad tím osobním proč a jak, ale taky prosím, modleme se a přemýšlejme nad tím zborovým proč a jak. Ten zborový půst je čas, vlastně, kdy každý do toho jde tak, jak si sám se proto rozhodne a určitě tam prostor a důležité je, abychom tam každý měli možnost to své osobní tam řešit, jo, s Bohem. To je skvělé. Ale zároveň do toho jdem společně, v jeden čas, takže by tam měl být ten rozměr, že potřebujeme, a tenhle sbor potřebuje se někde posunout, někde možná prolomit, někde možná vyřešit něco z minulosti, a nepochybně potřebuje. To znamená, to může být čas, kdy stojíme před Bohem nejenom sami za sebe, ale jako členové nějakého společenství, ať už jsme v něm dlouho nebo krátce, a hledat ty důvody, proč nebo za co se chci modlit, postit pro tenhle sbor, tak 2 týdny je dobrý čas na to, aby jsme se za to mohli modlit a mohli být připraveni na to, že když ten půl začne, že věřím, že může přinést nebo začít přinášet něco nového a to bych si moc přál. Takže prosím, kdybychom se teď mohli postavit a modlit se nejenom za to, o čem jsme teď mluvili, ale za ty zborové potřeby, za ještě týden do té doby, než se úplně uzavře ta sestava kandidátů do staršostva, protože příští neděli bude ta kandidátka oznámena, takže ještě to není úplně dořešeno, takže pořád je důvod se za to modlit a modlit se za ty členské diskuze, které teď začnou, aby byly k dobrému, ne ke zlému a spousty jiných důvodů, které máme za naše nemocné, milé, za přijímačky, které jsou před námi a různé zkoušky a všechno. Takže kdokoliv se může krátce modlit a radši víc lidí.